të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Mungesa një zgjidhje për daljen nga kriza e formimit të institucioneve mund të çojë Kosovën përfundimisht ka alternative fundit që nënkupton thirrjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme.
Komisioni Qeveritar i Kosovës për të pagjeturit ka njoftuar se nga Serbia sot janë dorëzuar 12 mbetje mortore nga varreza masive në rudnisë të Rashkës. Duke u shprehur për vendimin e Federatës së Futbollit të Serbisë për mos lejimin e simpatizuesve të Shqipërisë që të shkojnë në Beograd, gazetari Gani Kosumi thotë:
"Ky vendim është i çuditshëm, aq më parë kur kiet parasysh se janë të obliguar që 5% të shikuesve të sigurohen edhe skuadrave udhëtuese që zhvillojnë ndeshjet për këto gara."
Gjatë këtij emisioni, sot dhe hënë 13 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në zgjedhjet në Bosnjë-Hercegovinë për presidencën e tripaleshe kanë fituar përfaqësues të partive nacionaliste. Luftëtarët kurd të ndihmuar nga sulmet ajrore të koalicionit të ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta mbrojnë qytetin Kobani në Siri nga militantët e Shtetit Islamik. Vlerësohet se mjetet që i përdor grupi militantëve Shteti Islamik janë të frikshme. Ekonomisti francez Jean Tirole e ka fituar çmimin Nobel për ekonomi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duket se zgjedhjet e parakoshme në Kosovë po bëhen opsion gjithnjë më real, derisa partitë politike nuk po arrijnë në pajtueshmëri për formimin e institucioneve të reja. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga u ka bërë me dije liderëve të partive politike se kriza e krijuar po e dëmton edhe partneritetin e Kosovës me Bashkësinë Ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mungesa një zgjidhje për daljen nga kriza e formimit të institucioneve mund të çojë Kosovën përfundimisht ka alternative fundit që nënkupton thirrjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga u ka bërë me dije liderëve të partive politike parlamentare se kriza institucionale dhe politike po e cenon edhe partneritetin ndërkombëtar. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, zëvendës i presidentes Arbër Vllahiu ka thënë se presidentja ka shfaqur shqetësim në thellë që për shkak të paaftësisë për ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme në vend, po lëkundet partneriteti me Bashkësinë Ndërkombëtare në veçanti me partnerët strategjik. Këto lëkundje sipas Vllahiut posaçërisht kanë të bëjnë me fushën e sigurisë, ku Kosova ka treguar shembull në ruajtjen jo vetëm të sigurisë së saj kombëtare, por edhe si një faktor i fuqishëm në luftën globale kundër terrorizmit. Andaj Vllahiu ka thënë se presidentja Jahjaga pret që në ditët në vijim liderët e partive politike parlamentare të reflektojnë mbi gjendjen e krijuar dhe të vinë me propozime shumë konkrete për daljen nga situata e krijuar. Për në këtë vijë ka reaguar sot edhe ambasadori Jan Klif. Gjatë një konferencet në Prishtinë të mbajtur nga grupi për studime juridike e politike, ku është folur për raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, ambasadori Klif ka kërkuar që Kosova të lëviz sa më shpejt të drejt formimit të kuvendit dhe qeverisë së re.
There is growing frustration about the Kosovo politicians' inability to solve what are really relatively small problems.
Po vërejt se ka rritje të frustrimit me politikanët në Kosovë që nuk janë në gjendje që të zgjidhin një problem mjaft të vogël që ka të bëjë me formimin dhe funksionalizimin e institucioneve. Frustrime me ta ka edhe në Bruksel, në Londër dhe gjithandej ka thënë ambasadori britanik. Duke e parë mungesën në një zgjidhje politike për krizën institucionale, presidentja Atifete Jahjaga u ka bërë me dije liderëve të partive politike se mungesa e zgjidhjes mund të çojë edhe në zgjedhje të reja. Analisti politik Ilir Ibrahimi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se roli i presidentes është që të garantoj funksionim në institucioneve, kështu që nëse ngërçi i krijuar nuk mund të tejkalohet, ai parashes se presidentes Atifete Jahjaga nuk po i mbetet opsion tjetër përveç zgjedhjeve të reja.
Nëse partia politike nuk me vërtet nuk e gjen një lloj kompromisi për të kaluar këtë ngërç, atë presidentes nuk i mbetet as funksione tjera. Do thotë ose zgjedhjet e parakoshme janë ajo zgjidhje e cila do të dërgojë themelimin e institucioneve të nevojshme të Kosovës, atëherë ajo duhet të shikojë këtë opsion si opsion real.
Ndështimi i partive politike që të i formojnë institucionet e reja për analistin Ilir Ibrahimi paraqet një lloj fatkeqësie pasi që zgjedhjet e 8 qershorit ishin vlerësuar të standardeve evropiane. Mirë po, rezultati që prodhuan këto zgjedhje dhe pozicionimi i partive politike në dy bloqe sipas tij më pas pamundsuan edhe formimin e institucioneve.
Qëse të dy bloqet politike, do të thotë edhe PDK-ja me partitë e koalicionit të vetë një anë dhe partitë e bllokut në anën tjetër, nuk arrinë të bëjnë një kompromis me njëri tjetrin, atëherë zgjedhjet mbeten opsioni vetëm për të dalë nga këtë krizë. Ne shikojmë edhe një herë vullnetin e qytetarëve dhe të përcaktohet se kush do të jetë aktitues dhe si do të themelojnë institucionet.
Zgjedhja kryetarit të kuvendit mbetet pika neuralgjike për të cilën partitë politike nuk parrinë në zgjidhje. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese zgjedhjeve në dy raste të seancave konstituive të ndërprera, ka dëshmuar tashmë se nuk e ka shumicën për të marrë në drejtim këtë post, përderisa bloku pasgjador LDK, AK, Nisma dhe Vendosje ndonë se kanë pretendime për të marrë postin e kryetarit të kuvendit si pjesë e zbatimit të marrëveshjes së tyre të brendshme për koalicion, nuk ka hapësirë kushtetuese që të bëjnë në kandidaturën e tyre në kuvend. Konstituimi i kuvendit është i domosdoshëm për formimin e qeverisë së re, andaj edhe kriza politike mbetet e pasgjidhur përderisa nuk te kalohet kjo pikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se janë të irrituar nga kriza politike në Kosovë. Ata konsiderojnë se për shkak të kësaj blokade politike, Kosova ka ngecur në shumë aspekte. Anketën me disa qytetarë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Hamdi Rahmani nga komuna e Pëdujeve, si cili në profesion është mekanik, thot se është i lodhur si nga politika, ashtu edhe nga mos marveshjet e politikanëve.
Fort na ka lodhë, këta e dinë vetë po luen me që këtë popull edhe që është është. Vetëm e popull luen, po dhe sa të mundet me durua popullet, dikur së mundet me durua. A me i ka me i qua krejt, dikur në vend të tëftë, e atëherët e ne këta marin men. Se këta e një, këta e kanë bo vilan, ja shtetit, kanë bo gjithkun, për popull, sot nga fitim është për ta, sot nga situata që shto.
Kurse Besim Cakolli, student nga Prishtina, konsideron se Kosova si pasojë e mos marveshjeve të brendshme politike, është duke humbur edhe në rafshin ndërkombëtar.
Në gërshë politikë kanë ndiku shumë gjona tjera, për shemull Tunis edhe për spitalit, tash nuk po mundet më do buxheti për mi ble banat për pacientat që në spital. Tash të sa zgjidhet në gërshë politikë, ata pacientat nuk mund me prit atje, edhe kjo është shumë problem, por nuk është spitali për shumë gjona tjera edhe në ekonomi dhe në zhvillim edhe në gjithë që.
Ndryshe nga të tjeret, juristja Jehona Bashota thot se situata e krijuar politike nuk është duke i bërë shumë përshtypje.
Zakonisht janë pak monotone, po dhe nuk më kalon fort përshtypje, më thot drejtën. Tash angazhime të tjera kanë po të vetën edhe kështu mendoj.
Kurse Idriz Ejupi, pensionist, thekson se politikanët nuk janë duke menduar fare për qytetarët.
Në atë pikpamje populli hjek, kam kuptuar përgjithësi, këta luftojnë për karrik, populli është u hjek. Kush se ka gale për kërkan, ata luftojnë për karrik. Kjo është mjerim, po na jemi shumë të butë, popullin përgjithësi, po flas për popull, se duhet më quaj, me t'ja nëzon derën, me nëzon gusht diko, edhe me i kalë, shkurt me i kalë, që atër ju bjën me natyri që kanë bu për popull, që ka që kanë bu.
Edhe Hamdi Pacolli, i cili punon si taksist në krye qytet, shprehet i lodhur nga kjo situatë politike që ka kapluar Kosovën.
Ne jena lë, ma në ta orë punë qëtu, kërkush kur gjë qapësh, asa e riu, rrugëve, enet, asë ne poncim hiqë. Shiko, krejt këta popull jemë për popull. Me orë në qeveri jemi irë, dhe mi poncu këtë rritë. Edhe këto parti politike, këto katër sa që jemë bashku, pa kom besim edhe në të.
Feriz Shilova konsideron se mos zgjidhja e udhëheqjes së re dhe formimi institucioneve nuk është duke dhënë mesazhe të mira në rafshin ndërkombëtar për Kosovën.
O qështë për na pengon, mërë, për na pengon bëllë tamë edhe zgjidhje, tash me dalë në zgjedhje, ku dalë që jemi po pishmonë edhe që kemi zgjedhë do, që jemi kom për para. Se tash ma, hiq e ma hiq. Po dalim, apet dalim, në qofë se duhet. Në qofë se duhet.
Por ka edhe nga ata qytetarë që mendojnë se duhet shkuar në zgjedhje si zgjidhja më e mirë për të dalë nga kjo gjendje. Një mendim të tillë e jep edhe Vjollca Lohaj, pedagoge.
Bëja gishëm për na pengon. Ndryshimi gjithë qysh. Bilim edhe kisha më mendohen e personalisht me shku në zgjedhje.
Ekrem Morina, pensionist, shpreh tim lëfosur për gjendjen e të cilën gjendet Kosova.
Mendoj duhet me çka për dhe këtë arti mos më lënë këta dy të ndodhe ti hit hit. Ai me hi ka arti mos më lënë atë. Atë dom parti demokratik as dinë atë hit. Këtë me gjë partia të reja aty. Ko, gjenerosta të reja morën atë tyje.
Ndjellza Bunjaku, e cila punon në një nga institucionet publike, thot se shumë nga institucionet e vendit nga kjo gjendje e krijuar nuk po funksionojnë ashtu siç duhet.
A din qysh, i na lodh që shumë ujë, s'ka institucionet që funksionojnë normal, për para ke pas fajtorin, tash s'ki. Po shkojnë ambun, po kthejmë i rogat, po dalin, o knaqëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Simpatizuesit e seleksionit të Shqipërisë në futboll nesër nuk do të mund të ndjekin takimin kualifikuese në Beograd ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë. Kjo është të bërë me kërkesën e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe me rekomandimin e UEFA-s. Por grupet e tifozëve nga Kosova janë shprehur të zgënjur me këtë vendim. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Federata Shqiptare e Futbollit me 11 shtator përmes një komunikate ka bërë të ditur se në Beograd do të udhëtoj pa tifozët shqiptar. Kombëtarja Shqiptare e Futbollit do të udhëtoj për në Serbi pa tifozët e saj. Në bazë të rekomandimeve të ardhura nga UEFA në një letër të mbërritur të shtunën në Federatën Shqiptare të Futbollit, është vendosur që për ndeshjen e 14 tetorit në Beograd të udhëtohet pa tifoz. Në të njëjtën mënyrë do të veprojë edhe Federata Serbe me tifozët e saj në Elbasan, të cilët gjithashtu s'do të jenë të pranishëm, thuhet në komunikatën e Federatës Shqiptare të Futbollit. Tifozët shqiptar nga Kosova, të cilët kishin planifikuar të shkojnë në Beograd për ta parë takimin Serbi-Shqipëri, janë shprehur të zgënjur me siç e quajnë ata bllokimin që është bërë nga shteti serb. Flakëron Abazi, përfaqësuesi i tifozëve të quajtur Kuçezi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka quajtur racizëm vendimin për mos prezencën e tifozëve shqiptar në këtë ndeshje.
Nëse na ndalohet na pa bileta nuk mundum të shkoj atje, se është një epik kriter që edhe kufini s'mundum me kalu pa bileta. Kemë kërkuar që kjo të jetë reciproke, që as tifozat e Serbisë mos vinë veshën në Elbasan. Kjo është një racizëm i dorës parë, po është diçka që kemi pritur edhe për Serbisë. Është vendim politik, tregon gjithçka për se çfarë shteti është akoma, çfarë politika shkallë Serbia. Na thjesht kemi dashur të shkojmë, çu kemi shkuar këto shtete të Evropës, si edhe në Holandë, edhe në Zvicër, ku kemi qenë shembulli i vozërive kombëtare, sa si numër, po nuk kemi bërë asnjë problem, ne thjesht kemi dashur të shkojmë për krah kombëtare.
Albert Kastrati, përfaqësues i tifozëve Plisat nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se me gjithë faktin se tifozëve shqiptarë u është ndaluar të shkojnë në takimin Serbi-Shqipëri, një numër i Plisave tashmë ka udhëtuar për në Beograd për ta përkrahur kombëtarën shqiptare të futbollit.
Do Plisave që kanë vrinë në Beograd, po për informot, edhe ma nesër në njësë një tjerë. Na planifiku një altra qenë, po ta shkura veç grupe apo që jena ma njëfshme dhe ma më të si jena, shkune e një ofër një 100 meta. Po ata ka lemrua që jush pala 2 ditës, se nuk vëmë me janë e, po na dheja e ka mit do tonë, dhe me thonë misjene në Beograd. Na jena të shku e kështu kapak kapak, po nesër këna më njësë dhe grëp, dhe me thonë që ata se në mejtë këna më njësë në grëp.
Kastrati ka shtuar se Plisat planifikojnë të hynë në Serbi edhe në qovë se ndalohen në kufi.
Nëse ndalohen është pjoni besë, që së muna me o kalëtue.
Gani Kusumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, duke komentuar për Radio në Evropa e Lirë, thot se vendimi që ndeshja në Beograd ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë të luhet pa tifoz shqiptarë është vendim i çuditshëm.
Ky vendim është i çuditshëm aq më parë kur kihet parasysh se janë të obliguar që 5% të shikuesve të sigurohen edhe skuadrave udhëtuese që zhvillojnë ndeshjet për këto gara. Mendoj se nuk është veprim i drejtë i Federatës Serbe të Futbollit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke i komentuar mos pajtimit e fundit të brenda Partisë Demokratike Shqiptare që është në opozitë në Maqedoni, analistët konsiderojnë se kjo parti është në një farë mënyre peng e liderit të saj. Më tutje ata shprehen se si Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në koalicionin qeverisës, ashtu edhe PDSH-ja, tërsisht e kanë anashkaluar çështjen shqiptare në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik Arsim Sinani dhe Alejdin Demiri theksojnë se përderisa opozita shqiptare luftën e bën brenda vetes dhe jo kundrejt oponenteve politik, të cilët janë në pushtet në formë të drejtpërdrejt, dëmtohet dhe realizimi i interesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Problemi i mos konsolidimit të opozitës shqiptare në Maqedoni ka disa karakteristika. karakteristika kryesore është se partia kryesore shqiptare që konsiderohet opozitare, partia demokratike shqiptare, nuk ka kapacitete as intelektuale, as njerëzore dhe as një plan do të fat për të qenë një opozitë e mirë fillt. E dyta është çështja se leadershipi i kësaj partie është i gatshëm të bëjë kompromise për të ruajtur interesat, do të kisha thënë, thjesht personale të një grupacioni.
Shpreh Arsim Sinani, profesor universitar. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri, analist politik nga Tetova, thekson se lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, është arsyeja kryesore e mos konsolidimit të opozitës shqiptare.
Lideri i PDS-s e pengon partinë politike që të bëjë opozitë. Arsyet janë të shumë fishta, a i si duke lepron me hipotekë. Hipotekat janë të lojeve të ndryshme.
Nënvizon Alajdin Demiri duke theksuar se situata në partinë opozitare, kohën e fundit dukshëm reflekton dhe në partinë shqiptare cila është në pushtet.
Në këtë kontekst, çështja shqiptare është anashkaluar. Dhe sot, s'pak nuk bisedohet për problemet shqiptare në Maqedoni, edhe pse të dy partit, njëna e ndalë nga lufta tjetër e krijuar në një kohë të krize, pikënisht të formimit të tyre e kanë pas çështjen shqiptare. Si duket, menaxhimi me këto parti është jashtë partive dhe atë paraqiten si të gjusë të mirë të porosive, ashtu si dikush dëshiron.
Edhe Arsim Sinani konsideron se partia shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, jetësisht është e interesuar të mos ketë opozitë, përkasisht të ketë një opozitë të dobët siç është Partia Demokratike Shqiptare, që ajo të vazhdoj qeverisje në kushte komode. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e pjesërisht zyrtare të zgjedhjeve për presidencën tripalshe në Bosnjë-Hercegovinë tregojnë se nacionalistët po udhëheqin. Shefi i Komisionit Qendror Zgjedhore Stjepan Mikiç tha se vlerësimet e parë janë bërë pasi janë numëruar 76.5% e fletëvotimeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Autoritetet e zgjedhore në Bosnjë-Hercegovinë thanë se përfaqësuesi i muslimanëve Bakir Izetbegović, ai kroatëve Dragan Nçović dhe përfaqësuesja e serbëve Željka Cvijanović po udhëheqin në zgjedhjet për presidencën shtetërore të përbërë prej tre anëtarësh. Bakir Izetbegović, i biri i liderit të ndjerë të kohës së luftës në Bosnjë, Alija Izetbegović, i ka fituar më tepër se 33% të votave. Rivali i tij ishte magnati i mediave Fahrudin Radoničić. Zoti Izetbegović ka zhvilluar fushatë të mbështetur në kërkesën për shtet të fortë të bashkuar. Dragan Nçović është angazhuar për krijimin e entitetit kroat në Bosnjë, ndërsa Željka Cvijanović, antare e bllokut serb, kërkon ndarjen e Bosnjës. Bakir Izetbegović dhe Dragan Nçović tashmë e kanë shpallur fitoren. Zoti Izetbegović tha se partia e tij, ajo e Aksionit Demokratik, do të jetë forcë udhëhecëse në koalicionet e ardhshme.
Na bazi prebrojani 75%, dakle 3/4 glasovani koji su izašli.
Në bazë të 75% të votave të numruara, pra të 3/4 të atyre që dolën për të votuar, unë jam në udhëheqje me 225.000 vota. Kandidati tjetër ka më pak se 55.000 dhe hendeku ndërmjet neve poshtohet. Prandaj unë mund ta shpallë fitoren në garën për anëtar në presidencën tripalshe. Mund të themi se si shtetë dhe federatë muslimane kroate, partia Aksionit Demokratik do të jetë forcë udhëheqëse, themeli të gjitha koalicioneve të ardhshme dhe i proceseve, tha Izetbegović. Ky vend e Ballkanik të dielën ka mbajtur zgjedhje të ndërlikuara parlamentare dhe presidenciale për 518 poste politike. Zgjedhjet janë parë si kthesë kryesore për daljen nga rruga pa krye në të cilën gjendet ky vend. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte vetëm 54.1% e 3.3 milion votuesve të regjistruar. Kjo pjesëmarrje është më e ulët në krahasim me zgjedhjet e vitit 2010, kur votuan afro 56%. Përkundër votimeve për presidencën tripalshe në Bosnjë-Hercegovinë, është votuar edhe për liderët dhe ligjvënësit e dy entiteteve të Bosnjës, pra për Republikën Serbe në Bosnjë dhe Federatën Muslimano-Kroate. Në këto zgjedhje ishin afro 8.000 kandidatë të 65 partive, 24 koalicioneve dhe listave të pavarura në dy entitetet autonome të Bosnjë-Hercegovinës. Këto zgjedhje u mbajtën pas demonstratave të dhunshme në muajin shkurt, në të cilat është dënuar korrupsioni dhe varfëria, dhe pas paknaqësi së gjërë me reagimin e autoriteteve pas vërshimeve të mëdha që e kanë përfshirë Bosnjën në muajin maj. Po ashtu konsiderohet se ndarjet etnike që e kanë zanafilën nga lufta e vitit 1992-95 vazhdojnë të blokojnë reformat. Bosnjë-Hercegovina është njëri nga vendet më të varfëra në Evropë, me papunësi në shkallën 44%, ndërsa kjo shkallë ndër të rinjtë është edhe më e lartë. Rroga mesatare është $525. Shpresat për integrim në Bashkimin Evropian janë shkatruar nga dështimet për ndërmarrjen e reformave. Në garën për president të Republikës Sërbe janë dy kandidatë, Milorad Dodig, presidenti deritashëm nga Alianca Sociale Demokrate e Pavarur, dhe Ognjen Tadić nga Partia Demokratike Sërbe. Dikur reformator properendimor, zoti Dodig, është shëndruar në lider nacionalist të pasionuar. Ai angazhohet në agjendën e ndarjes dhe i thekson lidhjet e tij të afërta me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Partia Demokratike Sërbe e kundërshton agjendën e ndarjes dhe e ka akuzuar administratën e Dodigut për korrupsion.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë fushatës së deri tashme me përdorim të sulmuesve vetvrasës me makina bomba kundër armikut në linjat e frontit, me vrasjen e të burgosurve të luftës e deri te tmerrimi i kundërshtarëve të tij, militantët e shtetit islamik janë treguar jashtëzakonisht brutal në fush betejë. Vlerësohet se mjetet që i përdor ky grup janë të frikshme. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Bombat vetvrasës i përdorin shumë grupe militante nga Al-Qaida deri te Talibanët, por askush me frekuencë si të shtetit islamik. Ata kanë bollëk të luftëtarëve të gatshëm për të kryer vetvrasje, thotë Riad Kavaj nga Instituti për Lindjen e Afërt në Beirut. Luftëtarët e shtetit islamik i përdorin makinat vetvrasëse si raketa të udhëzuara dhe shpërtimet masive i pasojnë me sulme.
It's like, alliance planes launching.
Janë sikur aeroplanet e koalicionit ndërkombëtar që lansojnë raketa të zgjuara, por dallimi është se ato janë më të sakta dhe elementi shokues është më i madh. Ato mbjellin frikë në zemrat e kundërshtarëve, thot Kavaj. Po ku i merr shteti islamik të gjithë ata luftëtarë të gatshëm për të kryer vetvrasje? Kavaj thot se rekrutët e rinj përgatiten mirë nga tutorët e tyre në bazë të ideologjisë dhe gjendjes së tyre psikologjike, dhe pastaj përdoren në përputhje me rrethanat. Duket se kanë sistemin e tyre me të cilin vlerësojnë luftëtarët dhe shohin se cili është më ekstremist dhe më i gatshëm për të kryer vetvrasje. Ata përgatiten për misionet e tyre dhe përdoren kur e shohin të nevojshme, thot Kavaj. Përveç shpërthimeve vetvrasëse, militantët e shtetit islamik përpiqen të tmerrojnë armiqt duke kultivuar një imazh të brutalitetit ekstrem. Bota është tronditur nga vrasja pengjeve me prerje koke, por armiqt e militantëve në fush betej janë subjekti një tjetër taktike, ekzekutimi të burgosurve të luftës para syve të tyre. Në të njëjtën kohë, shteti islamik ka postuar video të ekzekutimeve të burgosurve në internet. Në qershor ai ka publikuar online një video të ekzekutimit të qindra ushtarëve irakian në Tikrit, ndërsa në gusht janë shfaqur pamje të vrasjes së 120 ushtarëve sirian në provincën Raqqa. Luftëtarët e shtetit islamik përdorin frikën edhe kundër civilëve. Kur ata marrin zonat që u përkasin komuniteteve jo sunite, ata rrëmbejnë dhe qëllojnë burrat e moshës ushtarake. Në rastin e komunitetit Jazidi, militantët rrëmbejnë dhe shesin gratë reja. Forca e shtetit islamik është po ashtu shumë e lëvizshme. Ajo përdor kamion për të shpërndarë luftëtarë në grupe të vogla dhe shpejtësi të madhe. Kjo e bën të vështirë për komunitetin ndërkombëtar për t'i shkaktuar dëmë të mëdha grupit nga ajri. Analistët thonë se pavarësisht faktit se shteti islamik ka marrë tanke nga ushtritë siriane dhe irakiane, ai nuk i vendos rregullisht ato në fush të betejës ku armiqt kanë superioritetin ajror. Shteti islamik përdor tanket vetëm për propagandë, nuk i përdor në fushat të betejës, sepse vetëm një bombë nga ajri do ta shkatronte tankun, thot Fabrice Balance, ekspert për Siri në qendrën franceze të kërkimeve Gremo në Lyon.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti këforit e generali Francesco Paolo Figliuolo e ka dënuar fuqishëm vandalizmin që ka ndodhur në manastirin e Deçanit. Të dielën persona të panjohur në muret e këtij manastiri kanë shkruar emra si Kalifati, ISIS dhe UÇK. Generali Figliuolo ka takuar sot igumenin e këtij manastiri Sava Janjić dhe kryetarin e Deçanit Rasim Selmanaj. Ata kanë shprehur mospajtimin e tyre me këtë akt, duke siguruar se do të vazhdojnë të përpiqen për tolerancën ndëretnike dhe bashkëtesën ndërmjet të gjitha komuniteteve fetare dhe etnike. Kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për persona të pagjetur, Prenke Gjetaj, ka thënë se sot është bërë riadhësimi i 12 mbetjeve mortore nga varreza masive në rudnicë të Rashkës. Varreza masive në rudnicë është zbuluar në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa ekipet mjekoligjore dyshojnë se në këtë varrezi janë afro 250 trupa të varrosur të shqiptarve. Disa prej tyre tashmë janë dorëzuar tek autoritetet e Kosovës. Muajin e kaluar, drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se varreza masive në Rashkë nuk është e fundit në Serbi. Luftëtarët kurdë të ndihmuar nga sulmet ajrore të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta mbrojnë qytetin Kobani në Siri nga militantët e Shtetit Islamik. Militantët e kanë nisur ofensiven para afro 4 javësh, duke marrë nën kontroll rreth 1/3 e qytetit. Një luftëtar i Shtetit Islamik ka kryer sot një sulm vetvrasës në veri të Kobanit, afër kufirit me Turqinë, por nuk ka raporte për viktima. Ndërkohë, Turqia ka lejuar që bazat e saj ushtarake të përdoren nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të kryer sulme ajrore në Siri dhe Irak. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se planifikon të kërkojë shpjegime nga presidenti rus Vladimir Putin lidhur me rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë në muajin korrik. Aeroplani udhëtarëve MH17 ka qenë duke fluturuar nga Amsterdami për në Kuala Lumpur, kur është rrëzuar në pjesën lindore të Ukrainës. Të 298 njerëzit në këtë aeroplan, përfshirë 38 australian, janë vrarë. Zoti Abbott ka thënë se ata janë vrarë me mbështetjen ruse. Australianët janë vrarë nga kryengritësit që mbështeten nga Rusia dhe që përdorin pajisjet nga Rusia, ka thënë Abbott. Separatistët prorusi kanë hedhur poshtë akuzat për rrëzimin aeroplanit të Malajzisë. Hetuesit e Rusisë se thonë se pilotja ukrainase Nadia Savchenko, e cila në Rusi po mbahet në paraburgim, është vendosur në një spital në Moskë për t'ju nënshtruar kontrollit psikiatrik. Zëdhënësi i Komitetit Hetues të Rusisë Vladimir Markin ka thënë sot se një kontroll i tillë psikiatrik është një procedurë e zakonshme në rastet kur një person është akuzuar për krime të rënda dhe mund të ballafaqohet me dënime të më të ashpra të mundshme sipas ligjit rus. Pilotja Savchenko akuzohet për pjesëmarrje në vrasjen e dy gazetarëve rus, të cilët janë vrarë derisa po raportonin për konfliktin ndërmjet separatistëve prorus dhe qeverisë ukrainase në pjesën lindore të Ukrainës. Savchenko i ka hedhur poshtë akuzat. Një zyrtar provincial i Afganistanit ka thënë se sulmet ajrore të NATO-s i kanë vrarë 7 civil, edhe pse zyrtarët e Aleancës dhe të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se viktimat janë militant. Zëvendëse guvernatori i provincës Paktia, Abdul Vali Salih, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, programi për Afganistanin, se trupat e pajet të 7 banorëve janë sjellë në kryeqytetin e provincës në Gardez. Ai ka cituar fshatarët që kanë thënë se viktimat ishin duke marrë ujë kur janë qelluar. Sahi po ashtu ka thënë se aeroplanet e NATO-s kanë kryer sulmin pa u koordinuar me zyrtarët afgan. Forca ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan, e udhëhequr nga NATO-ja, ka thënë se nga sulmi në Paktia nuk ka pasur viktima civile. Ekonomisti francez Jean Tirole e ka fituar çmimin Nobel për ekonomi. Akademia Mbretërore e Shkencave e Suedisë ka njoftuar sot se Tirole është shpërblyer për analizat e fuqisë së tregut dhe të rregullores. Çmimi si vjem në shkencat ekonomike është për udhëheqjen e firmave të fuqishme. Akademia Mbretërore e Shkencave e Suedisë ka vendosur ta nderojë me çmimin në shkencat ekonomike në përkujtim të Alfred Nobelit të 2014, profesorin Jean Tirole nga Universiteti Toulouse 1 Capitol për analizat e tij të fuqisë dhe rregullimit të tregut, tha Staffan Normark, sekretari i përhershëm i Akademisë Mbretërore të Shkencave të Suedisë. Juria e ka cilësuar atë si njërin prej ekonomistëve më mendikim të kohës sonë. Tirole është francezi i dytë që shpërblet me çmimin Nobel këtë vit. Shkrimtari francez Patrick Modiano e ka fituar çmimin Nobel për letërsi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.